bi kote peut-être mogo bora kala mo stande suna ngi bara bla fono ke o kera 1921 ya ko o dalani école blay divers ma mise ka kote ali ma a jete mina ka bena ni de damine de ko bandre bi le duru dulo maintenant la ni do ro ko kumbambu an ko ci gouvernement ma depuis octobre la ni ministre de l'éducation ni ngi woyo ni ko fla parce que ni fono ke ay ni fla na ke fla la ya reçoit kala le 30 octobre la ni mon kumbambu o ma ka fanyana mo fanya luka dango da blagata ni bara blal mo do ke mo ko no abdana e kol karamo ko sedan do sar ko ko lua lua portant statut du personnel enseignant wada de kol karamo ko ka fara ko no sa laga entara wa article ni saban worna la ko ko le un décret sur le prix en conseil des ministres pour déterminer les prix indemnité à vie au personnel enseignant ko gouvernement rema fe ka ngania tare ka ko ka wo walaya ayra ni ni wala sa prim ti mo do bi wala sa wa sa ke kol karamo ko prim fola wore prim de documentation lana woye l'octroi d'une prime de logement donc tiens là il y a le gouvernement ça dans ce go prime là dit ani ko dogbe ya ko ko plan de carrière ka école karamogo rassuré ki to école karamogo ya kono il sega joro mu nu occuper en ko poste administrative donc au décret de wolia donc depuis le 31 décembre 2015 amené décret ko dala alta atega daga nyaso parce que gouvernement yere jenna atka ministre d'éducation ya ira sans lavana examen ou là la forogo école karamogo ka surveillance là c'est ce que école karamogo do banga ta surveillance donc en gros ndaw yara do ko école karamogo songata est ce que awya ku nyini ka do ku juma na la karamogo banga ta surveillance là
ko dobna fra malis barakelaw ka catégorie beka ab abc aywa o hukumu ko nana barablani o kololo na sega ke juma ne dimsunu ka santo kalan
ko mi fora tout le moment c'est du verbiage parce que parce que faut amolo mimba ira ko o tie o sans que nous décret de signer à date d'application de faux à le plaisir tout le moment papier tambola en tant que syndicaliste ambolo c'est du verbiage pour le moment donc en ce que par connaître maintenant kololo bala parce que école ben ko ni mo ndira kalana ni er dama do je kalana kololo ba nous on est conscient de la responsabilité qui nous revient.